Kulakala America,
Uto Washington DC.
Edi Isango na elobeli eye. Poko ila mupe boyi bola muna banso na lina kanabiso lunene lia sango na Lolakala America. Ve walingala uto studio 17 awana Washington DC. Yambo mza na bukuse nini tozali na yango na sango ya mokili ya lelo. Mampinga mabokingi ya mai pe di bale matumbi bwato motoba pe minyama mingi pona kopekisa bolobimbisi na bobuki mibeko na lac Edouard na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu.
Simarangai bozali komona moto ezali kozikisa ba bwato pe bibwale ya baibazalaki kotungisa lac Edouard.
Batua toba pigme autochtone pigme mingi mingi basi na bana bazali bongo kuwana monile kolo Congo demokratika etalisi lisangali ya basi ya batwa to corporation de femmes autochtones ya ekolo eye batindeli mokanda na mokambi ya mabongisi ya libelato instance permanente ya ONU ponengo
oyo bande konabiso baimboka bai batwa autochtone bazali kokufa suite ya insécurité, suite ya ba infiltré, suite ya ba rebelle.
Mbano nini bomeki kukwe sabo konzi na Kinshasa o mokolo mwayinga muleki mokoki kozala na yango na politiki ya kati ya ekolo ya ituka ya Afrika pe na molongo na ina kanabiso na bozindo mukambi ya dinamika ya ba politologi ya ekolo Kongo demokratika Christian Muleka akolimbula po na biso. Makambo maimanso to kukende na bolei nango na mwantango kasi yambo to kopesa bino sango sango eye Antoine Roger Bulamba a Lengeli. Mbote Antoine Roger Bulamba.
Mbote Edi Sango.
Médecins sans frontières, MSF et Boakimbela Lelo pour na bobat liba civili et belé baye ba kangemi na katine bitumba ya ba tumbuki ba M23 na mampinga ma ekolo Congo démocratique.
Ezali bongo ba kan ya ba déplacé bi singeli bi batela ma na bato banso bazali ko sala bitumba mpe bitumba bi singeli ko sila nzinga nzinga elobi Marie Brown coordinatrice ya kafu kafu ya MSF na go Goma ingumba ya Nord Kivu na bakan zinga zinga na Goma mandoki ya kilo na kati ya babundi ebomaki bato ntukumi bale na misato mpezo kisaki bato ntukumi tano na mibale uto sanza ya mibale ya 2024 elobi Brown kaka na ntongo ya ma, ya sanza ya misato na mokolo mwa misato o babombi bipasuka ki mpe bibebisaki bisika bakima bitumba bazwamaki Engebene na ONU ebomaki bato zomi na mwambe kati na bango mingi basi mpe bana pe bato ntukumi sato na mibale bazukaki Brown abakisi.
Makambo mabukingi mazali kotambola malamu te na komuni ya Lubunga na Kisangani na Chopo.
Ezali bongo engebene na biro ya koordination ya misala ya kusalisa batoto osha bato koleka ntukumi sato babo mamaki na bitumba uto sanza ya mine imoleki na Lubunga. Na eleko eye bitumba vingalaki makasi na kati na bato ya komunote mbole mpelengola sima ya ngonga ya molai ya kimia batu ebele bazukaki mpe bazali sika kuzi wali salisi na lopitalo na balopitalo lokola hopital general ya Lubunga na bolandi osha hawuto e bandela bi ya bitumba ina sanza ya fevrier 2023 batukoleka bankama sambo petuku minei babo mamaki na bitumba na kati ya mangumba ya bakominote nyonso mibale ndenge mikakatano mizali kokoba mabota ebele bizali kotelengana osha itindi mission to mosala moko ya kusalisa bato mpo na kola de la mposa ya bakima bisika bya bango na Lubunga na ntina ya kusalisa bango bato koleka ba milioni tuku sambo na mitano bazali na bisika ya mbalakaka ya bikam ya bakima bisika ba babango mpe na maloba ni mizali ko yamba bango
Bitumba ya babundi ba ADF bingala kili susu butubuliki na lokalite ya Maimuna na teritori ya Beni na Nord Kivu.
Bitumba biye bibandaki na kartye Mahemba esalaki ete bato babale bakata na mitu moko abomaki na masasi tangu azalaki kuluka kukima elobi actualite.cd esika sango mosusu ibakisi ete bandako ebele bibebisamaki batumboki ba kanelaki bato baye bazalaki na ba ndako na bango ba civili zomi balongola maki esalaki ete motango to bilan provisoire emataki.
Ba kilimibeko banso tu kumini ya ituka ya Ituri ba zalaki lelo na assemblée provinciale pona kupona ba senateur banii baye ba singili kumunisa ilongi ya Ituri na ndako ya likolo ya parlement ya ekolo Congo démocratique.
Bokutani bibandaki na ngonga ya zomi mpe ba minute ntuku minei ya ngonga ya Ituri ebongisaki ba kandidature ntuku mitano na mibale mpo na pona bibonga ya minei mapona mi maye mazali ko salema to masalemaki na ngonga moko ya motuya ya na Ituri etuka ezali na etat de siège na Nord Kivu ekolengela mapona mi ya bakilimi beko o ya suku ya likolo ya parlement mokolo ya yenga izaliko ya
ba vangi ba komini ya Rwenzori ba bomi soda moko ya mampinga maikolo Congo démocratique na quartier Boyikeni na ngumba Beni na ituka ya Nord Kivu
sango eye pesamaki na actualité na 2.30 na mokonzi moko ya esika abakisi yete soda oyo ya ikolo Congo démocratique ba bomaki ye na ba imboka sima ya bufundi ye na ba mbeba moko ya ya kimoyibi na eteni lina ya mboka Beni
na etuka ya mambi malakisito pe makilasi ya Tanganyika ba ye kolika mkoto tukumisato na mitanu ba tinda mibisika misusu pe biti ilu tukumwambe na sambo bizindisami na mai kolanda mpela pe mipepe ya makasi
motango eye epesamaki mokolo mwamisato moleki na direktori ya ituka ya EPST Tanganyika 1 Nicolas Prince Baelai Bozindisami biye bisalemaki pona bomati ya mai ya Tanganyika pe bibebisaki linaka ya kelasi ya mobu eye Nicolas Prince Baelai amonisi ntina ya kusalisa kelasi ya mobu eye ezali kokende na kusila likanisi ya mwantango eye etiami ezali ya kutinda bayekoli ya bisika bizindisami na bite elo misusu pona kotangela kuna.
William Ruto mukonzi ya Kenya azali kokoba mubembo mwayina ikulu Amerika ipayi mukukanywa yi ya Amerika asakolaki lobi na butu ete Kenya ikomi muninga munene na maimatali bukingi pe mampinga ya Amerika atako ezalite moko ya bikolo kati na otan
ezalaki na limpati linene to dine de gala na bubengi sami ya moko ya moko ya kafu mokondi ya kala Barack Obama tata waye ya azalaki moi Kenya nde Joe Biden asakulaki botambolami bwa Kenya yango ezali elembo ya botambolami ya Kenya yango ezali elembo ya mibu ebele ya boyokani engebene na maloba ya mokondi ya Amerika na bapandi sango ya ndako ya pembe Kenya ekomi bongo mboka ya liboso ya Afrika subsaharienne ya kuzwa mbano epesa maka na bikolo zomi na mwambe na ngonga eye bazali na makoki ya kuzua lisalisi ya basoda mpe ya diplomasi.
Matendo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya muki ya lelo uto Washington DC vi watengala na elobeli eye edi sango Mampinga mabo kengi ya mai pe bimbali matumbi bwato motoba pe minyama mingi lelo ya baye badalaki koloba mbisi na bobuki mibeko na etima tolaka Edouard na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu. Misala mia bukingi mei mizali kusala etinda ya bakonzi pona kuluka kosuki sabongo bolobi mbisi na bobuki mibeko. Tolanda sango yango na bulai na Erika Smith.
Bwato izwamaki na maboko ya bana ekolo Kongo Demokratiki mpe ya Uganda bae bazali koloba mbisi na kimuibi likolo ya etima Edouard. Tulanda molakisi longi ya tata muyangeli ya etuka ya Nord Kivu paluku mukosa.
L'une des missions régaliennes de la force navale sur le lac Edouard.
Moko ya misala ya force navale likolo ya etima Edouard ezali kobatela yango. Simanangai bozali komona moto ezali kozikisa ba bwato pe bibwale ya bae bazalaki kutungisa lac Edouard. Bazali pe ko bebisa ekosisteme ezali mokano moye mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike ezwaki bae bakokoba pe kutungisa ekosisteme na ba bwato ya mabe tukuba kanga. Ezali pe na ba moteur hors bord autopie ba e force navale mpona kobatela etima Edouard. Etima enzambe nde apiaki biso topesaki na nzambe elokote po ete tokozwa na yango. Yango tozali esengeli tokoka kobatela yango po ete bana baye bakobotamaka bakoka mpe komona ntina ya etima eye. Na mpona yango tokokanga mpenza mpe tokotika te baye banso bakokoba kobuka mibeko ya mai likolo ya etima Edouard. Baye banso bakokoba kobebisa ekosisteme tukubakanga.
Très fort, tout le monde qui tentera de détruire l'écosystème sur le lac Edouard.
Ma sepelisi mingi balobi mbisi mpona mwana mboka kamba su kachuva ezali mambi mae makosukisa mikakatano likolo ya etima Edouard. Tuka kamba su kachuva.
Et nous comme fédération de comité de pêcheurs individuels du lac Edouard pour rassurer notre
biso lokola fédération ya balobi mbisi ya etima Edouard pona kota lisape koyebisa na mbula batari ya ekolo Kongo Demokratike neti tozali kobasunga topie ba pirogo mibale na ba moteur hors bord na mapingama ekolo pona kosala ete bokengi bokoka kozala penza ya solo likolo ya etima Edouard. Tosepeli lwenge pe ba bwato ebizikisami. Tobanzi ete na mikano mie ezali kozwa ba mbisi ekozala lisusu mingi na kati ya ba zone de frayeur. Balobi mbisi na biso pe bakokende lisusu te na ekolo Uganda wapi bazali kokangema basusu pe basila kokufa. Ezali pe na bwato pe biloko ebele ya biso esila kotikala na ekolo Uganda.
Mort là-bas et même nos matériels sont saisis et disparus au niveau de l'Uganda.
Edouard ezalaka na matata mingi kati ya ekolo Kongo Demokratike mpe Uganda ba mapinga mabokengi ya mai mpe bibale mabikolo biyemi bale biebibundila kandelo likolo ya etima eye. Bakambi ba ekolo bapesi ba moteur hors bord misato na mapinga ma mai mpe bibale ya RDC mpona kosala bokengi mazala na etima Edouard. Erika Smwisi, Beni, mpona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi. Batwa tope ba peuple autochtone pigme mingi mingi basi na bana bazali bongo kuwa na monile ekolo Kongo Demokratike etalisi lisangali ya basi ya batwa to corporation des femmes autochtones na ekolo iyi na mokanda batindeli mokambi ya mabongisi malibela to instance permanente ya ONU na tina ya kosilisa mobulu moye bana mboka bazali kokutana na yango. Bazali pe lisusu kotalisa yango na bikolo ya molongo mpo ete bazali na mpipo na mfifo wana. Bolai na yango na Natalie Sekaburu Simurabie.
Na mama ya likambo munene biano bya mayele mpenya sikampo na tombo ya ekolo Kongo Demokratike milulu miye mibongisa makina Hightech Africa ipesa ki esika na bilenge bayeba kelaka makambo masika to ba inventaire pe bayeba lingaka teknoloji basangisa makipona kopesa makanisi balakisa bokei liboso lya bango na makambo masika mpe bakabola mayele na bango toyoka bayiki na bayeba zalaki na bokutani bwango.
Impression ngai numéro 1 eza que activité eliki d'abord malamu à découvrir ba talon ya ba jeune mususu oyo to yeba kite liboso mère nayaki na kanisaki que biloko mususu to mona ngweza kaka na Chine na Japon ou soit na ba exposé à Google. Alors lelo na Kinshasa na moni ba talon pour venir ba talon caché non exploité que na moni awa et salinga isengo mingi ba ben ki so lelo na activité vite expo 2024 que za milulu moko et sangisi ba ba innovateur ya Kinshasa pe République en tout cas l'équipe malamu to apprendre et béné to échanger to participer ma ba expérience na biso na l'activité en tout cas c'était très bien.
Kotala ka bitumba na esti ekolo Congo démocratique elenge oyo Junior Lunga asali bombe eye koki kosunga mboka na ye komibatelaka toyoka Junior Lunga
travaillons na système ya réseau oui ko exploser partout où je peux laisser ça moi je déplace nakokiko c'est la gaka réseau sociaux tout ça et la gaka par internet bombe ko exploser premièrement ça on a idée nan pour na kosunga nan pas surtout dans le est bali wazo ko famille wazo terrorisme le ki makasi kuna donc dina ça ki loko yo et ko pe kosunga biso par rapport ya opposant on a est kuna ezana eza automatiquement nakoko ko poser pe arme wana akobeta masasi partout akobeta masasi ndenge soda beta masasi na guerre donc akoko si ça même bataillon même 10 bataillons
pona mokambi ya bokutani boye Trésor Binda forum yango ezali na tina ya kotombola ba industrie technologique ya ekolo Congo démocratique pe kopesa bilenge esika e esengeli pona koyebana toyoka mpe Trésor Binda
expo village des innovations technologiques ezali événement oyo to tie yango en place pona ko promouvoir pona ko vulgariser ba innovation ba technologie ya bana mboka na kati ya République démocratique du Congo toza na ba jeunes talentueux toza na ba jeunes oyo baza na makoki ebele ya kosala biloko moko boye ya makasi oyo ekoki kobongola bomo ya bato ekoki kozwa ba solution na ba problème na biso quotidien na Congo à travers événement oyo tongai to lancer message oyo que na mboka oyo RDC toza kaka te na ba jeunes oyo bamelaka ba drogue toza kaka na ba jeunes kuluna te toza kaka na ba jeunes délinquante mais toza pe na ba jeunes oyo baza capable ya kochanger makambo toza pe na ba jeunes oyo bazali capable ya ko faire avancer mboka na biso grâce à la technologie ba jeunes oyo bazali na motu ezali kosala yango wana tolingaki tosala plateforme oyo tosangisa bilenge wana bakokosi oyo tokutanaka na yango oyo to remarqué par les jeunes qui sont accompagnés, et d'ailleurs, il y a une visibilité. Il y a un monde qui est en train de se faire. Il y a un monde qui est en train de se faire. Il y a un monde qui est en train de se faire. Il y a un monde qui est en train de se faire. Il y a un monde qui est en train de se faire. Il y a to binisa bango na place ba batani o bakwa ko kende liboso
forum ya ba innovation technologique ezalaki bongo na makanisi ya makambo masika pe entrepreneuriat e ezali ko tombo la technologie na RDC na ko pesa ka mayele na bilenge réseautage to bosangani na mangomba pe botomboli ya mayele mabaye mboka milulu miyemi chemi sisam ya lobby ya technologie na ekolo Congo démocratique. Uto Kinshasa André Ndambi mpona vei wa Lingala.
Ezala kibongo sango isusu obilenge vayike ba ekolo Congo démocratique balakisi makambo masika mayele mabango pe bikela basali ezala kibongo na bokutani bobengami expo 2024 vite expo reportage ya André Ndambi. Mbano nini bo meki kukwisa bo konzi na Kinshasa mokolo moyinga moliki mokozala na yangu na politiki ya kati ya ekolo Congo démocratique na ituka ya Afrika pe na molongo na linaka na biso na bozindo mokambi ya dynamique de politologue ya ekolo Congo démocratique Kisa Moleka alimboli biso tolanda
mwana mboka Kisa Moleka a mokolo ayenga eliki ba mekaki kukwisa bo konzi na Kinshasa zani na nungu nungu na makamu bele, me ambano nangu yuko zani nini na maimatali politiki na ikolo Kongo Demokratiki, na kati amboka.
Bamba dozali mibali, kona wetali politiki na ngambo ya batu bazana bukondito, batu bazana pouvoir, goza la mwa mundele wa bokabwani, otomona ki utaye bandeli, bandeko bazali pembeni ya ndeko Vital Kamerhe, oyo baponi le président assemblée, bango bagana ki mbala moko, ke bagana ki babo mamoto na bango, tango batu ya ku, batu mousou bale koloba, ke li boso kou l'état, pona kwe sa bakonzi amboka nyonso. Et donc, dynamique wana mibale, eza, voye goza la mundele wa bokabwani, tomona ki lobby ndeko Vital Kamerhe, tango aza koya pona mapona mina parlement, ataki gilet par balle. Dali pe lembo ya méfiance ceux qui m'ont accueilli na institution parlementaire pe alati gilet par balle dali ko lobaza ko mi batela na banani bali ko attaquer donc voilà la point de départ il y a la tension na kati ya union sacrée na méfiance entre bango ozali liboso politique na ba na positionnement pe au perspective 2028 za ko tia bango na ndenge pe ya bango kabona kuna mapona mi ya ko ça pour ko remplacer mon konzamboka kwaza na madame ya suka. Na o etali opposition politique bo bangi koti mwa mingi to boni bango de attentat ko tweeté bango son bango pona ko se désolidariser na mouvement wana pamba te coup d'état ko zala pe point de départ pona bayi ozana pouvoir ya ko banda ko attaquer ba opposant sur implication na bango potentiel na événement wana soko la ni ba réseaux de bana na Congo na réseaux sociaux bata ko tanga mingi mingi église catholique bata ko tanga ba parti opposition le collabaza en collision na volontaire au coin sa mokonza mboka banda ndeko nanga azwa mando ki contre mboka de plus en plus lecture politique ezako sangisa jeu politique interne na bitumba na ba rébellion à l'est et donc que pour l'état européen pour conforter pour couper sa makasi na ba baza koloba ke bayi politique bazo sangana ba wa bazana mindu ki pona kokoi sa mokonza mboka et pour ça la ke lobby lobby to mona ba poursuite ba dossier fungama kwanza ba politique donc ko réduire pe espace politique démocratique na katambuka na
bo bangi ozolo bana et c'est le bama ki tango mbula matari tika ki moratoire to pe botele misami ya kope sa batu etumbu ya liwa ba poso eleki kaka kala mingi te bukanisi yango pe ko koma makasi siko
bato bazali koloba tina ya moratoire baloba ki likambo ya trahison na kati ya mboka ba traite bazana na kati ya armée na bari kotanda yango pe tina Kinshasa ba coup d'état etalemi ekope sa bango lokola mbano ya koloba ki bala ki na raison ya koloba ki ba complicité interne ezali et donc epe sa bango pi fo lisusu ya ko défendre moratoire wana et bao bazali ki contre moratoire l'état où il repasse à Bango, il passe à Bango, le coup la banoté, pambaté et pour conforter l'idée que Bayo, au président du continent, dingue la démocratie, maligné que Sangana Banguna et à pouvoir prendre un renverser Ango, et donc effectivement. Coup d'état est coupé sa matin si sous na moratoire ou na peine de mort.
Kasiyo kanisite été coupé sa lissou mon konjambo ka a comme na makanza na makasi po raison est commis ya bangi ba bomanga bangi ba longolanga ike a comme mon konja kanza.
Et donc coupé sa kanza wana effectivement ya koloba bali ba bomanga et pe ba renforcer côté sécuritaire makasi baza ba décision ya restriction et belé to yebi mingi mingi après ba choc émotionnel. La décision forte et yaka. Est-ce que pour l'État, il y a un petit choc émotionnel qui peut permettre que la décision forte est à la prise, notamment dans la catégorie politique. Tout le temps, il y a un collègue qui a tout ce qui a un collègue qui
bongo, mbano nini, et que vous avez appelé na maimetali à Bikolo bia bapaya.
Na wetali Bikolo bia bapaya, banda bitumba ya M23 et bandi, relation entre Congo na Rwanda et la Kabala Mote. Bikolo, il y a un gongo mingi, et telemi pour le peke, on découmboka au pe l'okola Uganda, à la peine la relation malam ou na kongote. Or, événement où il y a coup d'état, même salemi awa, Bikolo moussou et tangani, le kola Congo Brazzaville, le kola Kenya, où est-ce qu'il y a des Christian Malanga, les Katipé, bah, autant appelé Mozambique, ici, qu'à ouais, dans la compagnie minière, et pour renforcer les choses sous, sentiment, wana, y a bah, au bazan, à Bokondi, qui est basali, sous région, il y a bangote, tout, il y a un complot, il y a un complot, il y a un pouvoir, et donc, quand il y a Kinshasa, à s'enfermer, en fait, à s'enquister, le kola Kiste, et puis ma relation à niveau à sous région vous a soumis les affaires du Bosso.
Kassita ou Tolbi Bikolo Bapaya, Mbaimbula Matai Bazo Loba, Yemoko Christian Azaraki à Moto America, Bakangi, Batou Basusu, Bassa, Tobazaki, Batou America, Kolanda Bapasport, Nabango, Pemindelemi, Bali Bazan, la Kati Nabango, Balobi Basusu, Bazaba Congolais, Bakoma Batou Abouté, ya Grande-Bretagne, Yamou Bazan Banote.
Ils appellent Amano Makasi parce que Banda, événement en Salemi, autre bien à l'opoto, théorie à complot, ils ont moins mingi. na kati ya Kongo ba mingi ba kabula kadisa makansi kuna na complot moko international ou la rencontre le Congo pona ku kuisa mboka ko soutenir bitumba l'est ba pays voisins et complot wana ba mboka ebele ba sana kati pona ko kuisa Congo na batu wana ba défendre la théorie ya complot wana coup d'état na présence ya ba paya et ko renforcer pa na bango conviction wana ke ba mboka ebele ba sana kati ya complot pona ko kuisa kimya na kati ya kumi.
Kasina ni kambango bayi Amerika bazali ko basengi ba opesa maboko na bankete ko salema balobi ya bazana tani limbe moko ti Itali ya bomona mboka ya Amerika ya Christian Malanga ape pora basusu balobi bon toma bulikibo sala bandimi ko sala meme ko opesa maboko na bankete.
Effectivement Etats-Unis d'abord ambassadeur na bango deja awa ape to moni message ya secrétaire d'état Blinken oya sola kina mponja mboka basengi kocha balaki kocha maboko kuna ku dissiper evenement wana iuzala malamu kuna bakongole parce que mponja mboka banda azui bokonzi alobaka tout le temps sur partenariat stratégique na ye na Etats-Unis et je crois que présence ya ba citoyen américain peut-être kuna bakongole choc encore que banquette nde ko démontrer ce qui est ba initiative simplement individuelle ya batou avec ma force privée et mercenaire et qu'ils aient pour la tête ma relation d'État ou diplomatique qu'ils aient lié beaucoup à Nabisso dans beaucoup à États-Unis d'Amérique.
Bon, on te moni à Baïke, Bazali, qu'on a organisation ya ba droit de l'homme, Baïke, Basengi, Balongo, la Bakonzi, la sécurité, Bapeni, Sabango, Moussouzou, Koutou, Balobi, Bakangapé, Basoda, pour la vidéo de Tambo, la Monaki, Bango, Koumouma, Batouana, Sambi, Sabango, Tina, Okanga, Bango.
Effectivement, Mangomba, Ebele, à droit de l'homme, Batelemi, pour la Likambouya, défaillance sécuritaire. Selon l'information, Batouana, Bakotaki, Gombe, Banda, 3h, 4h du matin, jusqu'à 8h, pendant 4h, Baké, Nanda, Kouya, le président assemblé, Babeti Massasi, Batamboli, pendant 1h. Baki paye la nation, baki tissi drapeau, facilité au bakamoua salami, les avocats moussa bato mingi, alors qu'ils allient na cœur, qui a gombe, na cœur à Kinshasa, ici ka, ba décision, ils ont makapé na bureau ya mokondi amboka. Et donc, pour na batebe, ils allient défaillance, y a système de sécurité, il faut ba conséquence na mot la tirer à la fois politique et sécuritaire. Pe ami balé, ba image a circulé sur ba exécution sommaire, ils appellent ko bangi sabato sur la manière où l'armée est là pour se comporter vis-à-vis ya mibeko ya batu mingi ba droits humains international et batu mingi pe baza kosenga ke batu wana baza la mi devant la justice pour na mokondi ya mboka eza important pour na perception ya pouvoir na ye mtaki qui na pouvoir lokola un démocrate fils d'un grand démocrate ou azui pouvoir na démocratie pe asika koleka na voix ya mitukite. Ils ont une perception qui est imaginée à l'international. Dès que vous allez écorner, ce qui va jouer en compte, c'est l'attention, le traitement, le dossier où on a particulièrement qui est impliqué dans ma cambo.
Bongo, tu as dit que tu as commis tout à Sika, le collègue Sami Boye. Yango, ils ont quitté tout le monde, pour la matière, ils ont été innocents, il y a 6 mois, Yango. Ezra ki ke routine daté batuba sala makasi peske ilo koni sala mité po bula matéri ezra ki té 6 mois ou kani se zabongo
ezra pe en partie toyo koloba lié au fait que depuis élection mboka toza en flottement ba kondi mingi awa na niveau ya Congo bazako luka venir politique na bango ba ministre ba kenera sou penza cabinet mounesa koyo ba souya akozala té et donc attention. Il y a ma politique, ils ont les sous sur gouvernance, sur gouverner Mboka, ils ont mis sur le jeu politique. Et au moment où ils ont créé flottement et inattention, ils ont créé le coup de la paix, moi, Pongi, dans la salle de Kokamba, sur la poste, ils allaient lier la sécurité. Et donc, oui, le fait que ma politique basa ailleurs et qu'il y a un flottement, Mboka, ils ont le coup de la Kokamba, Maté, Lilo, ils ont justifié le fait que tout le monde a pris une opportunité à un moment où on a.
Tango ni mse kumi na suka, matundu mingi mwana mboka Christian Moleka, puna biyandu na yo.
Matundu mingi na yo, pe na mbadinoso wa bewa.
ezalaki mwana mboka ekolo Congo Démocratique Christian Moleko ezali bongo mokambi ya dynamique ya ba politologue ya ekolo Congo Démocratique kolimbola mpona mbano ya mbumi kukwisa bokonzi ya mokolo mwa eyenga na Kinshasa yango nde esuki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezalaki ete mampinga mabokengi ya mai pe ya bibeli ya ekolo Congo Démocratique matumbi bwato pe minyama ya baye bazali kosala bolobi mbisi na bobuki mibeko na lac Edouard na beni na etuka ya Nord Kivu matondo mingi na bino bansobola ndaki biso sango esusu nde tozwi yango na site internet na biso vingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso topesi matondo na Sidrak Franklin na George Sanyo na Antoine Roger Boulamba mpona lisungi na bango na sango eye ngai kombo na ngai Eli Sango.